This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, karibu katika VOA Express kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Julai 31 mwaka huu wa 2024. Ndani ya studio siko peke yangu.
Moja kwa moja msikilizaji, ndani ya studio nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina anaitwa Sunday Shomari. Ni siku nyingine murwat, safi na nzuri. Alasiri hii msikilizaji unaungana nasi sisi tukiwa mjini Washington, ni saa 3 za asubuhi na nusu, lakini kule Afrika Mashariki ni saa 10 na nusu, Afrika ya Kati ni saa 9 na nusu. Msikilizaji, siku hii ya Jumatano mambo ni murwat. Mambo safi Mkamiti, niko standby kuangusha vitu. Mambo yanapamba moto moto kule kwenye Olimpiki, mambo yanakwenda moto moto Mkamiti. Tutayazungumza hapa leo, sio?
Haswa ukizingatia pia VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Tutakuchezea burudani za muziki kutoka kwa wanamuziki mbalimbali waliopo hapa duniani. Utapata kibao Superman kutoka kwa Big Fizzo. Hali kadhalika tutakuchezea kibao kile cha Buga kutoka kwake Keys Daniel akishirikiana na Techno. Basi haya mambo yote unayepata hivi sasa ndani ya VOA Express. Tutakuwa pia na kipengele kile cha teknolojia. Tutaungana naye BMJ Mridhi. Lakini kwanza, jambo kuu linalosubiriwa ama linalozungumziwa sana, Sande Shumari, unajua ni swala hili la Olympic.
Moto mkubwa unaendelea Olympic Mkamiti. Mambo ni mazito kule Paris. Timu zina moto kule kweli. Dhahabu zinakusanywa, silver zinakusanywa, fedha hadi kadhalika shaba zinakusanywa. Yaani historia zinaandikwa kila siku Mkamiti kwenye hii michuano huko.
Hasa ukizingatia kwamba timu za Afrika nazo zimekuja juu kweli kweli. Tumeona Sudani Kusini nao pia wakifanya vitu vyao. Tunaona mataifa mengine pia wanakuja juu. Lakini leo kuna michezo ambayo pia inasisimua bara la Afrika. Tunafahamu kwamba kutakuwa kuna basketball ya wanaume katika grupu C, litashirikisha Marekani na South Sudan. Vile vile pia nchi ya Kenya pia leo hii basi pia itajibwaga pale katika uwanja wa michezo kwenye mchezo wa volleyball wanawake katika pool B ikichuana na Poland. Mambo yako vipi? Mtazamo uko vipi? Bara la Afrika wana michezo, na wale ambao sio wana michezo wana zungumzia vipi timu hizi? Hali kadhalika pamoja na kule Spain ambayo itapambana na Afrika Kusini katika hoki. Nimezungumza na wana michezo Toto Arege ambaye anatoka Nation Media Group, na hivi ndivyo wanavyotueleza katika mtazamo wa mechi hizi za Afrika hii leo.
Hii leo pia timu ya taifa ya Kenya ya voliboli ya wanawake Mafia Strikers wanapambana. Nikiangalia wameko kwenye kundi gumu, hapo kuna Brazil, kuna Japani, kuna Poland, mataifa ambayo ni makuu ama mataifa ambayo unapozungumzia voliboli wanafanya vizuri. Kuangalia timu ya Marekani Strikers, rekodi ambazo wanazo ni za Afrika pekee. Kwa hivyo inamaanisha kwamba wanacheza against timu ambazo zimeekeza sana katika voliboli, timu ambazo nasema zimefanya vizuri katika mashindano tofauti tofauti kote duniani. Ni mechi ngumu. Ukiangalia walipoteza juzi dhidi ya Brazil kwenye seti zote tatu, inamaanisha kwamba mechi ambayo inafuata si rahisi kwao. Kwa hivyo tukubatisha batisha tu, lakini wao kushinda itakuwa ni vigumu sana.
Sasa Toto, kwa kuwa unafuatilia pia michuano hii kwa karibu, tunafahamu kwamba Poland nao hawako nyuma katika masuala ya volleyball. Nini ambacho unadhani timu ya Kenya, kama wanakusikia wakati huu, wanatakiwa wafanye jambo la ziada kuhakikisha kwamba wanapata ushindi na Poland?
Ndasema kwamba wakiingia kwenye mechi hii kuna ile tension kwamba tunacheza dhidi ya timu ambayo inafanya vizuri duniani. Kwa hivyo wakitoa ile dhana kwamba hawani wababe wa voliboli duniani, itakuwa ni rahisi. Na kwa upande mwingine, kocha Munala ameweza kuzungumza na wachezaji akawapa morale, je, kuna ile motivation ambayo ukiwapatia wachezaji wanapoelekea kucheza kwenye mechi kubwa kama hizi itakuwa inasaidia. Lakini hapo hakuna kigeni ambacho natarajia kutoka mechi hiyo, lakini nawatakia kila laheri. Wakishinda sawa, wakishindwa tutaelewa kwamba wamecheza dhidi ya timu ambazo zimefanya vizuri katika michuano yote ya voliboli kote duniani.
Na mwisho kabisa, nipe matarajio yako na mtazamo wako katika football upande wa wanawake ambao ni grupu mbili linaloshirikisha Zambia na Ujerumani. Hapo unatoa utabiri gani?
Zambia, Ujerumani. Zambia ndio, Zambia pamoja na Nigeria ni wawakilishi wa Kenya ama wawakilishi wa Afrika katika mashindano haya ya Olimpiki. Walianza, Zambia kwanza walinikasirisha sana. Yaani walianza vizuri kwa kuongoza half time, alafu full time wanapoteza. Sijui kilikuwaje, lakini ni mchezo wa soka, ni tunazungumza baada ya 90 minutes. Kwa hivyo wana uwezo mkubwa ikiwa wanaweza wakatumia nafasi zao vizuri, wakaweza wakamakinika uwanjani. Ni timu ambayo pia inaweza kuwashangaza wengi. Ukilinganisha Zambia na Nigeria, nipigia sana Zambia upatu kwa sababu mchezo wao awali walipocheza, hata ingawa walipoteza kwa mabao 6-5, ni timu ambayo ilijituma na walionyesha kwamba they very aggressive, walionyesha kwamba wanataka ushindi ingawa katika dakika za lala salama hakuweza kumakinika.
Ni Toto Rege, ni mwana michezo kutoka Nation Media Group akizungumza na VOA Express akiwa Kenya. Shukrani sana Toto Rege. Unapata mambo haya ndani ya VOA Express. Tupate burudani ya muziki.
Ndio mkamiti, burudani ya muziki basi inakuja kwa wake Big Fizzo. Anakuja Big Fizzo na kile chake hicho kinaitwa
Superman.
Pata vitu msikilizaji.
Pafure, so fine. Ajina tamani kujua kufunza nani uma. Wanafunzi shule itia Arabi ni mdokwa sili tondo kapi na utani. Acha wasimu menuga jali wana yuwaga. Evi niyo mawoma
Superman. Mambo hayo unapata ndani ya VOE Express kutoka kwake Big Fizzo. Msikilizaji, tunaendelea kukupatia yale yanayojiri huko Paris, Ufaransa, katika michuano ya Olympic.
Bila shaka mkamiti, mambo yanaendelea kule Paris hivi sasa. Mpaka hivi sasa Marekani inaongoza kwa medali, wakiwa wameshakamata medali 26, wakifuatiwa na nchi ambayo ni mwenyeji wa michuano hiyo, Ufaransa, ambao mpaka sasa wamekamata medali 20, na kwenye nambari 3 wanafuatiwa na Uingereza wakiwa na medali 16. Lakini mkamiti, michuano hii ikiwa inaendelea, mengi yanasubiriwa kutoka kwa wanariadha wa Afrika, ambapo Mary Mora wa Kenya ataingia siku ya ngapi? Siku ya Ijumaa. Yeye anasemekana kwamba ni mmoja wa wanakimbiaji wa hali ya juu mita 800 ambaye alitoka na medali ya dhahabu kule kwenye michuano ya mwaka 2023. Kwa hiyo pengine safari hii wengi wanamsubiri kuona kile atakachokifanya. Hali kadhalika kuna Hellen Obiri anasubiriwa kwamba naye anaweza kufanya vitu vikubwa kwa upande huo huo wa wanawake, akiwa yeye anakimbia mbio zile za mita 5000. Lakini vile vile ratiba ya soka ya leo ya wanawake, Nigeria atakumbana na Japan, vijana wa Zambia wanacheza na Ujerumani, wakati Brazil watavaa na Spain. Canada, kama unakumbuka, waliweka walikata rufaa dhidi ya ile adhabu waliopewa kutokana na kupeleka drones kwa mulika timu wapinzani wa New Zealand, lakini sasa wamepigwa faini ambayo wamekata rufaa, hiyo rufaa imetupiliwa mbali. Lakini vivyo mkamiti, kama ulivyosugusia hapo awali, kwa mchezo wa basketball ambao unasubiriwa kweli kweli
hasa
Marekani
ni grupu C hawa Marekani na Sudan Kusini, ambapo
kutakuwa na kazi.
Tayari mambo yameanza kutanda kwenye mitandao. Sudan Kusini wanafahamika kwamba ni watu ambao wanaambiwa ni wako slim lakini warefu sana. Basi wanaambiwa ni watu perfect katika masuala ya basketball. Na Marekani nao hawajalishi kama ni swala la ufupi ama urefu, lakini ni wataalamu katika mchezo wa basketball.
Alafu mkamiti, unajua kwa upande wa Marekani, mtu mmoja aliona watu warefu akasema hawa ndio wale New York Giants unajisikia. Maana kila anayemwona mrefu, yani wewe unafikiri kwenye TV ni mfupi kikutana naye, yani unakuta nchi 6, nchi 7, yani wote ni warefu tu. Lakini anyway, tukae tusizungumze hivi. Tunaye mchambuzi wa masuala ya basketball, halikadhalika yeye mwenyewe ni kocha wa basketball kutoka Dream Chaser Academy kule nchini Tanzania, Joven Ngowe. Joven, hebu tueleze matarajio yako hii leo Olympic iwe inasonga mbele Sudani Kusini watakapokuana na Marekani.
Kwa mchezo wa leo na Sudani wana chance pia ya kuweza kushinda mechi ya leo, naweza nikawapa nafasi kubwa sana kutokana na mechi yao ya kirafiki na Marekani ambayo ilisha kwa pointi 100-101. Ilikuwa ni mechi nzuri sana na iliyokuja kuishangaza dunia. So katika mchezo huu wa leo ambao ni mchezo wa kuamua nani anaenda kwenye hatua ya robo finali katika Olympic, naamini kabisa Sudani ya Kusini kwa wachezaji wake mahiri kabisa akiwepo Tariq Jones, Mario Chayok, JT So na Kaman Maluachi, naamini sana hawataweza kuwa chini sana, kwa sababu inaonekana wana hali sana ya kuonyesha ulimwengu ni kitu gani ambacho wanacho na kitu gani wanaweza kuifanya katika nchi yao na pia kuweza kuitangaza kwa Sudani na Afrika kwa ujumla. Naamini pia atakuwa nyuma yao kuwashangilia na naamini anaweza akafanya maajabu sana makubwa katika hii michuano.
Unajua pia pamoja na hayo makubwa waliyofanya, Marekani ndio dream team. Marekani inaongozwa na LeBron James. Marekani ina nyota wote unaojua wewe wacheza kwenye NBA. Sasa kwa kusema kweli hapa kuna kazi kama unavyosema. Lakini pengine hilo hawatatumia uzoefu Marekani kuweza kupata ushindi kwenye mechi hii ukizingatia ya huu uzoefu wao ambao wanauleta kwenye michuano hii.
Ya kikubwa ya kabisa unachosema, timu ya Marekani imejaa wachezaji wakubwa, tunaosema ni wachezaji mahiri wa dunia na wana uzoefu mkubwa sana. Na katika ile mechi ya kirafiki na kweli LeBron James alionyesha umahiri mkubwa sana ambapo aliweza kufunga pointi muhimu ambayo ndio pointi iliyokuja kufanya Marekani wakapata ushindi. Na pia tunaamini wanaweza kufanya hivyo katika mechi ya leo, ila Sudani ya Kusini pia ina wachezaji ambao ni wa kongwe na wana experience ya NBA kama huyo Tariq Jones, Mario Chayok, JT So au na Wanyen Gabriel, wana experience ya NBA, wamecheza NBA. Kwa hiyo pia tunategemea na wenyewe kuweza kufanya maamuzi hayo kutumia uzoefu wao, na tunaamini kabisa wanaweza kufanya kitu kimoja kikubwa. Na mechi ya leo itakuwa mechi nzuri na yenye upinzani, na naamini kabisa Sudani ya Kusini inaweza ikatupa maajabu ambayo tunategemea.
Bila shaka nakushukuru sana mwalimu Joven Ngowe kutoka Basketball Dream Chaser kule Tanzania kuzungumza nasi. Uendelee kuzungumza nasi hayo. Mkamiti, kuna mengi ya kujionea. Hawa watu watakuwa na futi 7x7, watakuwa na futi 7x6, kutakuwa kuna watu warefu kweli kweli leo wakipambana katika hii mechi. Si hayo tu Mkamiti, usisahau kwamba hawa watu walimleta mchezaji maarufu sana kama unamkumbuka Manute Bol kutoka katika nchi ambayo haikuwa Sudan Kusini, lakini sasa ni Sudan Kusini. Vile vile wana nyota wengi kama alivyowataja hapa Joven, hali kadhalika ambao watashiriki vile vile Wenyen Gabriel, mchezaji ambaye anaangaliwa kweli kweli, amesema kucheza na Lakers, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans. Kwa hiyo kuna kazi ya kujionea kutoka kwa wataalamu wa LeBron James na kina wengi ambao wanashiriki timu, sio?
Hasa.
Ambao watapambana kwa kweli leo hii.
Na zaidi ni kwamba msikilizaji wa VOA Express azidi kusikiliza na mengi tutamjuza katika vipindi vyetu vijavyo, hali kadhalika katika matangazo mengine ya VOA Express hapo kesho. Tutakuwa pia na mengi ya kudadavua kutoka huko Paris.
Bila shaka. Na ngoja kuona Mkamiti kama zile pointi tatu za Steve Curry zinatoka huko jikoni, wanakwambia downtown, zinarusha kutoka kule nyuma mpaka ndani atazifanya. Leo Kevin Durant kijana wa hapa
mambo ya 3 points.
DMV atafanya vitu. Basi msikilizaji, usikose mambo haya, tuendelee kukupa kila wakati kutoka hapa Washington DC. Tuende basi moja kwa moja Mkamiti kwenye habari za dunia.
Wataalamu wanasema kwamba kuna uwezekano mdogo sana wa kupunguka uhasama wa kijeshi kati ya India na China licha ya shinikizo la kutaka nchi hizo mbili za Asia kuboresha uhusiano wao. Uhasama kati ya India na China umeongezeka, maelfu ya wanajeshi wakiwa wameshika doria kwenye mpaka wenye mzozo wa Himalayan kwa muda wa miaka mitano sasa. Hata hivyo, biashara kati ya nchi hizo mbili imeongezeka. Wataalamu wanasema kwamba India ina wasiwasi kuhusiana na miradi ya ujenzi wa reli na barabara pamoja na mifumo ya kijeshi inayotekelezwa na China katika Himalaya.
Wakati maandamano yanaendelea kote nchini Venezuela kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika Jumapili, kituo cha Marekani cha Qatar kimesema uchaguzi huo uliomalizika kwa ushindi wa rais Nicolas Maduro hawezi kutambuliwa kuwa wa kidemokrasia. Shirika hilo lisilo la kiserikali lilianzisha aliyekuwa rais Jimmy Carter lilituma wataalamu 17 wa uchaguzi katika nchi hiyo ya kusini mwa Marekani kufuatilia uchaguzi huo. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne, kituo cha Qatar kimesema kwamba uchaguzi huo haukufikia viwango vya kimataifa.
Kundi la wanamgambo wa Hamas limesema hii leo kwamba shambulizi la Israel limemua kiongozi wake Ismail Haniyeh akiwa mjini Tehran alipokuwa amesafiri kuhudhuria sherehe za kuapishwa kwa rais mpya wa Iran. Taarifa ya Hamas iliyochapishwa kwenye Instagram imesema kwamba Haniyeh aliuawa katika jengo mjini Tehran. Jeshi la mapinduzi kwa ajili ya Iran limesema kwamba mmoja wa walinzi wa Haniyeh vile vile amefariki katika shambulizi hilo la mapema asubuhi na kwamba uchunguzi unafanyika. Israel haijasema lolote kuhusu tukio hilo. Kifo cha Haniyeh kimejiri takriban miezi 10 baada ya kundi la Hamas linaloungwa mkono na Iran kushambulia kusini mwa Israel na kuua watu 1200 na kuwateka nyara 250.
Wanamgambo wa Hezbollah wanaopatikana Lebanon wamesema kwamba wanatafuta mwili wa kamanda wao wa ngazi ya juu baada ya Israel kusema kwamba aliuawa katika shambulizi la angani mjini Beirut. Katika taarifa, kundi la Hezbollah limesema kwamba Fuad Shukur alikuwa katika jumba lililopigwa na kombora la Israel. Israel imesema kwamba Shukur alipanga shambulizi la Jumamosi lililoua watoto 12 katika uwanja wa mpira katika sehemu inayokaliwa na Israel ya Golan Heights. Shukur anaaminika kuwa mshauri wa kijeshi wa kiongozi wa Hezbollah Hassan Nasrallah. Mambo hayo mkamiti, mimi nakwambia usifanye mchezo, hii kitu ya buga imetamba kweli kweli.
Nakishirikiana
na ukiniambia mkamiti ni imbe, mimi naimba vile vile,
najua wewe multitasking
kabisa. napiga vitu, ukinipa microphone ukaniweka ukumbini ulingoni pale napiga vitu mpaka nasonga.
Kabisa kabisa.
Kwa siku moja itabidi niwaambie wasikilizaji tukutane kwenye uwanja wa mapambano mimi nikiwa nafanya uimbaji.
Aha.
Majione mambo pale. Au vipi?
Haya basi na vile vile pengine tunaweza tukamtafuta Kiz Daniel.
Uh-huh. Ukaambia bana hebu njoo ufanye collab na
Jimmy. Techno ungeongeza collab hapo na Sande Shomari. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express. Sasa ni wakati ule wa kipengele cha barazani ambapo pia tuliuliza michezo Olympic ya mwaka huu ina ushirikishwaji sawa wa wanawake na wanaume? Nini cha kujifunza kutokana na hilo basi? Tunaye Prince Demwalo. Ameandika hii inaonyesha dunia ishaanza kutambua haki sawa ya kijinsia. Mwanamke akipewa fursa sawa na mwanamume, anaweza.
Bila shaka. Haya, naye Didia Sahani au KKL Hodani akiwa kule Lubero, Kivu Kaskazini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwamba ni vizuri kwenye michezo hiyo kuwa na usawa kati ya wanawake na wanaume kwa sababu wanahitaji usawa kwa zote, na tusahau kwamba kuna wale wanaodharau bila kujua kwamba wana kipaji na wanaweza kushinda.
David Thugo Kiamaina wanasema wapangaji wa sherehe ya ufunguzi waliudhi kwa kiwango cha juu mno. Sikutaka kutazama kuanzia pale. Ah, basi pole David, lakini mambo yaenda kibadilika. Ni vyema pengine ukabadilisha mtazamo wako ukaangalia Olympic inavyokwenda.
Haya, naye Shukuru Musai akiwa Butembo DRC anasema mimi binafsi napongeza timu zote zinazoshiriki mchezo ya Olympic, ila sawa kwamba kwenye michezo kuna kushinda na kushindwa na asiyekubali wasi mshindani asikubali kushindwa.
Henry Kotini anasema kwanza kabisa naishukuru VOA Express kwa kutangaza masuala haya ya Olympic na kuika barani Afrika. Shukrani sana Henry Kotini. Na pia unasema basi mambo yanaenda vyema na unajiandaa kutazama mpira wa kikapu basketball kati ya New Zealand ili mambo yaweze kuwa bora.
Bila shaka basi wengi wametoa maoni yao, na kushukuru sana msikilizaji kuendelea kutoa maoni yako hapo kwenye barazani. Mada haijaisha kwa sababu unajua tuendelea kwenye mtandao wetu pale kwenye VOA Facebook page, endelea kutoa maoni yako yanayoendelea kusikilizwa. Basi
pia tunamkamiti
nam
Malimao Ramadhani kwa mchango wake na Abu Waiman pia wametoa mchango wao katika kuandika kile ambacho wameona kwa mtazamo wao kinafaa kuandikwa kuhusiana na swali la barazani.
Haya, basi ni kibao cha muziki tunavyosema Express, bila muziki hujasukuma gurudumu ndugu yangu. Hii ni gurudumu Express na muziki ndio vinaenda pamoja. Naye Mario akishirikiana na Jovial. Mambo haya ni ya Spanish zaidi. Mi amor. Mi amor. Kama mtu unajua hii kitu hii. Mi amor
naisikia.
Haya,
kwenye masikio yangu hakuna mwingine kuona. Kwenye macho yangu bebe ni bebe, ani nishushe maba, nigege nigege, nikoko tabani. Mi amor, nikuite jina gani baby, hamu mola amor. Jina gani mahabuba kazizi mwanamo mwanamo.
Mambo hayo msikilizaji ya Mi Amor Ni Mario huyo msikilizaji mwana muziki mchachari kabisa wa Bongo Flavor Clinchini Tanzania akishirikiana na Joviala. Natumaini huyo anatoka Rwanda mkabisa. Mambo haya yanakuwa sio mchezo. Afrika ya Mashariki kwa pamoja mambo yanakuwa mazuri kabisa. Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati mkamiti, leo siku ya Jumatano tunakwenda kwenye mambo yetu ya teknolojia.
Na BMJ Murivi anazungumza nini leo?
Leo mkamiti BMJ anasema kwamba kampuni za kutengeneza ndege ndogo ambazo zinatumia umeme zinasema mustakabali wa usafiri wa angani utabadilika kwa kiasi kikubwa katika siku zijazo, hasa kwa abiria wanaofanya safari fupi za ndani ya miji na hata kutoka mji mmoja hadi mwingine. Anasema kampuni hizo zinajizatiti katika azma ya kufanikisha jambo hilo kwa kuonyesha nini, wanasema mikakati mbalimbali wanaiweka. Na sema wataalam wanahudhuria maonyesho ya ndege ya mwaka huu. Kuna maonyesho ya ndege yanafanyika kila mwaka. Sasa wanaonyesha maonyesho ya mwaka huu
2024.
Ya katika mji wa Farnborough kule Uingereza. Unaona eh? Sasa wanasema kwamba kwa dalili za kufanikisha azma hiyo katika miaka ya karibuni kuwa na ndege za umeme. Unaweza ukaimagine ndege ya umeme jamani, sio mchezo. Haya tusikilize.
Inawezekana.
Watengenezaji wa ndege wanasema usafiri wa siku za usoni utakuwa wa haraka na bila matatizo, ambapo abiria wataweza kuepuka foleni za barabarani na badala yake kuruka kwa ndege kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wanasema watabadilisha usafiri wa kila siku kwa abiria kwa kuhakikisha kwamba kuna safari za ndege zinazofaa za haraka na endelevu. Supano, kampuni inayoungwa mkono na kampuni kubwa ya kimataifa ya magari ya Hyundai Motor Group, inasema mfano mpya zaidi wa ndege kama hizo za abiria za umeme utaleta mageuzi katika usafiri wa anga wa siku zijazo. Likiitwa e-taxi, wazo hilo ni la ndege ambazo zitaweza kusafirisha abiria ndani ya miji na kutoka mji hadi mwingine na kuwafikisha wanakoenda kwa haraka na kwa uendelevu. David McBride ni afisa wa teknolojia katika kampuni ya Supano.
What you're looking at behind us is an electrical vertical takeoff and landing.
Unachokitazama nyuma yetu ni ndege inayopaa na kutua kwa urahisi itwayo eVTOL. Kusudi lake ni kubadilisha namna watu wanavyosafiri. Ni ndege inayotumia umeme ambayo inapaa umbali wa maili 60. Inaruka kwa takriban maili 120 kwa saa. Inafanya safari fupi fupi ukilinganisha na ndege zingine. Lakini itakuvusha kwenye msongamano wa magari kote mjini kwa urahisi na raha.
Ndege inayotumia nishati ya umeme pekee itakuwa na rota ambazo zitairuhusu kuruka ikiwa wima na bila haja ya kuanza safari yake kwa kuendeshwa kwenye barabara maarufu kama taxiing, kama ilivyo kwa ndege za kawaida. Ingawa kwa wengine dhana hiyo inaweza kuonekana kuwa mbali na ukweli, mkuu wa kampuni hiyo anasema ushirikiano wake na kampuni ya Hyundai Motor Group utaruhusu uzalishaji kuendelezwa kwa kiwango kikubwa. Mpinzani wa ndege ya eVTOL ya kampuni ya Supano ni ndege nyingine inayotumia umeme pekee inayoungwa mkono na kampuni moja ya Ujerumani itwayo Lilium. Lilium eVTOL ni ndege inayopaa na kutua wima, lakini badala ya rota inatumia feni. Ili kuona ndege kama hizo kwa uhalisia, itahitaji kuwepo na maeneo yaliyoainishwa ambayo yanaweza kusaidia kutua na kuondoka kwa usalama. Lakini Richard Abolifia, mchambuzi wa masuala ya safari za angani, anafikiri uwezekano wa kweli wa kuona ndege kama hizo angani kwa kawaida zaidi uko mbali.
They're extremely popular from a design standpoint, from a concept
standpoint. Ni maarufu sana ukitazama muundo wake, lakini ikija swala la utengenezaji na uzalishaji kwa jumla, hiyo inachukua miaka mingi kuanzia sasa, na hiyo inategemea iwapo itafanyika hivyo. Kwa hivyo ni kati ya mambo ambayo watu wanapenda kuzungumzia, lakini hakuna shughuli nyingine za kibiashara zinazoendelea kuhusiana na mambo hayo.
Maonyesho ya kimataifa ya Farnborough, mojawapo ya makubwa zaidi ya kibiashara na usafiri wa anga, na huvutia wadau wengi kutoka kote duniani. Kutoka meza ya sayansi na teknolojia, BMJ Muridi, Sauti ya Amerika.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika. Nimesikia mkamiti, nafikiri utajipanga kupanda helikopta na ndege za kutumia umeme. Mimi nafikiri nazisubiri kwa hamzi kiwe tayari. Basi msikilizaji, muda nao hauturuhusu, au sio?
Asante, inabidi tukusanye vilivyo vyetu, lakini msikilizaji usikose kuendelea kusikiliza matangazo yajayo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington, ambapo saa 1:30 usiku tutakuwa na matangazo mengine, hali kadhalika saa 3 kamili usiku kutakuwa kuna matangazo siku ya leo na kesho alfajiri saa 12 kamili katika Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari. Upande wa pili tunaye Aida Isa. Basi kibao hicho kutoka kwa
Kiss Daniel, msikilizaji buga hiyo, msikilizaji tunakuaga naye. Basi kwa heri kwa sasa, tukutane baadaye kwenye Kwa Undani.